خوشویستانم او کاتتان شاد. هر لسرتای دست پیکردنی بهاری عرب و آلو گرکانی نوچکا دولاتی به هزی رجلاتی نوراز ترکیه و ایران جموجولی چی برچاویان هبو تا هاو سنگی هاو چشنویکانی او نوچه پر لرداوه بلای خویانده دبشکنن. استاش که ولات اگتوکانی امریکا و رجاوه ربازی خویان اشکرا کردو پشتیوانی لگورانی رژیمی سوریا دکنو بدواشیان دا ترکیه هاو هالویست بو استی ململانیکانی نیوان تارانو انکره چو استی چی برسترو روشکی بو آقاره دا بر کشیانی حتن آرای دو بری رکابری اصایشی لخاورمیانه دا بیت آراوه. ترکیه دبیت جمسری لایه چیو هرچی ایرانیشه لگل اوی بهوی برنامه ناوچه که و لسر استی نیونتوی رول پراویزنانی زیاتر دروا بالام دبیت جمسرکی تری او ململانیه که زورگ لچاو دیران و حالی دروانن هوکار دبیت بو نججیری اصایشی و سیاسی لروشالاتی نورازدا. هیچ گمانه چی تیاده نیه گرانی سیاسی لسوریه ده هنگاوی سر چیه با چر کردن و تند کردنی فشارکان لسر ایران به مبستی زمین رخصاندن با دو گرانکاری لسیاستکانی ایران ده. یکمیان او ربازی تاران لسران سری نوچک ده هیتیو دو میشیان تایبت دبیه به برنامه نوچکی. نکولی نکره لوی بهاری عرب یکیکل فاکتر سر چیکانی سرالدانی ام ململانیه. هر بوی دبیه بپرسین جهانی عرب به سیاستی براگوری ترکیه قایل دبیه او جاش رولی کماری اسلامی ایران فراموش دکا شکروی سیاسی سوران پالانی به برنامه پانورامای گود هرچند ترکیه رولی که برچاوی هیل بهاری عرب ده بلا مرجنی او رولی هیتی به بیتمایی پیشوازی کردن للاین ولاتانی عربه و
ترکیه کیوریش اگر بچه ای که نرسه خونه با خوی نیگرانی ولاتانی عربه تایبت سعودی و قطر بلا هم زور دویم با رولای ترکیه خوش نبو چون که ترکیه وکو دولت یکی اسلامی وکو دولت یکی سنویش ده همان کتوانی وکو لعنی بید که پشتوانی شرشی عربی که شرشی ولاتانی عربی که رو به شوی که برچه و رو پیشوه با تایبت لکو که در اپوزیسیونی سرانی اپوزیسیونی سوریه و درتاندانیان در استانبول و درتاندان با آورکانی اولاتا بجوری لجور کان اگر اولاتانی عربی راست خون نگرانی خواندر نفروی بلام که دل خوش نبون بلا همان که تابین و محورانی که لناو چکه دروز با ترکیه و قدر و سعودی و اولاتانی عرب اخر بریه که و اگر باگوش قبولی نکن و برای مکوی که لحاو پیمان اسفاتی جکرانی خواند لی افتان مبس ندنی عربه دنی عرب بوشو لترکیه اروانی اگر کبرا گوری اسفاتی نکن.
یک اگل هکارکانی او خواست عربیه برنبر ترکیه هیل رجلاتی نوراز ده وقت بر رسپالانی دلید کماری اسلامی ایرانه.
باید ایران به ملاکانی عربی و ترکیه نتوانن بخیال نتوانن بخیال بند رو ایران ولی همان کتا ام بر دروز و روی من بر رگتن لنفوز ایران چون که پرسنی امنیت و اصایش ملاکانی کنداری عرب ولی همان کتا و جهانی که بیعتم که بتایبل رجلاتی نوراس و ملاتانی حریماتی اخوی عبیت و که ایران استاییت و ملاتا که خواهن اتون به و نگرانکانی خودی ترکیه و ملانکانی و ایران و جهانی عرب و بتایبل ملاتانی کنده و خودی مصرش که بینی من سفرکیم دوانی مرتی بو ایران او نشان ادا که اوان بحموش و نوید بر لنفوز ایران بگرن و اوهی الله سودانه که هی که ایران بردوام خریکی بزن دنیانا کاری سرد کن و اتوانم دا کتای او بلیم که بایشی و خافلون دی و لهمان اکساکار دسر اوه اکن بلان بدا خواب پروژه که جدی نبینین نغو برابونوی ولاتانی بیسونا لگل ایرانه چون که ایران بشوی که جدی هاتو تناو کایی گشتکانی هم ولاتانو
زوریگ لچاو دیرانی سیاسی اقاری امجور من ملانیهی نیوان تران و انکره بمترسی دبینن بسر آینده رجلاتی ناوراست. وکشی کروی سیاسی ناصر حسامی اماجی پیدکا هر دولاد بشون دابشکرنی کاریگریکانی خویانوانو جیا کردنوی نوچکا لسر بنچینی تنها دولاد.
هر دو لحلو مرزی استادا حول بو اوددن که جوریگ ل دا بشبونوی نفوذی خویان لو ولاتانه دا برو پیش برن دزانین هر کام لوانا سیستم یک لا دەسەڵات و بەڕێ و بەرێتی و ئایدۆلۆژیان مەبەستەکە لە ناوچەکە زاڵ بێ بۆ ئەوە هەوڵ دەدەن. بەڵام بێزگەلەوەش کێشەکانی ئێستای ناوچەکە بۆتە جۆرێک لە ململانی هێزەکانی دەرەوەی ناوچەکەش. ئەم هاوپەیمانێتیش کە هەرکام لەو دوو هێزە هەیان، یعنی ئێران و تورکیا، ئەرچی جۆراو جۆر و داهاتووی جۆراو جۆریان بۆ دیاری دەکات بەپێی ئەوە کە هەرکامێکیان چە هاوپەیمانێتیشان هەیە و هاوپەیمانانی هەرکامێکیان چ ستراتێژیەکیان لە ناوچەکە هەیە. بۆیە ئەگە بە کورتی بڵم ئەوە یەکە هەم لەباری ئایدۆلۆژیەوە و هەم لەباری دەسەڵات و نفوذی ناوچی و هاوپەیمانەکانیانەوە دوو ستراتێژی جیاوازیان بخۆیان دیاری کردووە ململانێکە لەسەر ئەوە.
بەڵام ئایا ئەم دوو ستراتیژیەتە جیاوازە توانایی ئەوەی هەیە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست دابەش بکات بەسەر دوو سەربازگەی شیعەگەرایی و سونەگەرایی؟ ناصری حوسامی دەڵێت وەڵامی ئەو پرسیارە کەوتۆتە سەر ئاستی لایەنگرتنی جەماوەری بۆ هەر یەکێکیان.
ئایا ئەو ڕەوتەی کە ئەو دوو لایەنە گرتوویانەتە پێش بەڕادەیەک جەماوەری دەبێتەوە کە بیکاتە دوو سەربازگە یان نا؟ بەڵام واقعیتێکی ئێستای ناوچەکە هەیە کە دەبینین ئەم دوو لایەنە، یعنی لایەنێک کە مەبەستێتی نفوذ و دەسەڵاتی شیعە لە ناوچەکەدا پەرە پێدا و لایەنێکی دیکە کە کۆمەڵێک لە دەوڵەتانی پەراوێزی خەلیجی فارس و بە ئێرانی شەوەن حزب اللهی لوبنان و ئەوانە دەیانەوێت ئەوە پەرە پێبدەن. بەڵام هەموو مەسەلە پەیوەندی بەوە هەیە تا چ ڕادەیەک ئەوانە دەتوانن داخوازەکانی خۆیان لە نێو جەماوەردا پەرە پێبدەن و ئایا جەماوەر پشتیوانی لەوە دەکاوە بەگشتی ئەوە دەبێتە ڕەوتێکی فکری لە ناوچەکە و ببێتە مایەی دابەشبوونەوەیەکی سیاسیش لە ناوچەکە یان نا؟ ئەوە هێشتا زۆر دیار نییە.
سروشتی ململانیەکان ئاوهان لە بەرژەوەندی لایەک و بە زیانی لایەکی تردا دەشکێتەوە. ئەی بۆ ئەم هەوڵانەی تاران و ئانکەرە کە نەک هەر خۆیان بەڵکو ژمارەی وڵاتی تری ناوچەکەش بەخواستی خۆیان بوو بێیان نا، بوونەتە بەشێکی گرنگ لەو هاوچەشەیەدا. بەرژەوەندیەکان بەلای چێدا زیاتر دەشکێتەوە؟ دکتۆر ئومێد ڕەفیق، پسپۆڕی زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی سلێمانی، لەو بڕوایەدایە کە ئانکەرە سوودبەندی یەکەم دەبێت لە ململانیەکانی ناوچەکەدا، چونکە ئێران بۆ خۆی لە قەیرانێکی قوڵدایە لەگەڵ ڕۆژاوا.
ئەوەی کە ئەمێنێتەوە ئەوەیە کە تووشیا چەندێک دەتوانێت بە ڕووی هێزەکانی ناو خۆیە بتوانێت بکرێتەوە بە تایبەتی ئەو ململانەی کە ئێستا لە نێوان هێزەکانی پەکەکە و ئایا ئەو حکومەتی کە ئێستا فەرمانڕەوایی تووشیا ئەکات ئەتوانێت لە ناو خۆیە چۆن بتوانێت ململانەکانی حەسم بکات؟ هەروەها سیاسەتی تووشیاش بەرامبەر بە ئەو دۆسیانی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە جوڵێنرێن چۆن ئەتوانێت مەعالەجەیان بکات و سیاسەتی دەرەوەی تووشیا لەسەر دروست بکات؟ بە پلەی یەکەم ئەم دۆسیانە و پلەی دووەمیش پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکایە و پەیوەندیەکانی لە داهاتووە لەگەڵ ئیسرائیلا چۆنە بێ؟ بۆیە بە تەسەوری من لە کۆی ئەو ململانیانی کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە و ئەوەی کە پەیوەندیدارە بە دۆسی پەیوەندیەکانی نێوان ئێران تووشیا بێت بە سودمەندی یەکەم لەو پەیوەندیانەیە.
دکتۆر ئومێد ڕەفیق دەشڵێت لەگەڵ باسکردنی هەر گۆڕانکاریەک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ناکرێ ئەو ئەگەر و نەگەرانەی تایبەتن بە ئیسرائیل باس نەکرێن.
ئەوەی کە ئێستا مەترسی هەیە لەسەر ئیسرائیل ئێرانە وەکو سیستەمی سیاسی، ئەگەر نا تا ئێستا بۆ ئیسرائیلیش بەڕاستی ڕوون نییە کە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەو وڵاتانی کە تازە پلانەکان گەیشتونەتە دەسەڵاتی بەتایبەتی دەوڵەتی شیکاریگەری وەکو مسر کە پەیوەندی سنووری و هەروەها ئابووری گرنگی لەگەڵ ئیسرائیلدا هەیە و هەروەها دۆسی سووریا تا ئێستا یەکلایی نەبووەتەوە. بۆیە ئیسرائیل لە تەرەقوبێکی استشرافیایە بۆ مستەقبەلی ڕێخستنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەو دۆسیە گەرمانەی کە لەو منتیخ هەیە. بۆیە بە دەرەجە یەک ئەبێت ئیسرائیل پەیوەندیەکانی لەسەر ئاستی هاوکاری جا ئەمانە چی ئابووری بن چی تیجاری بن لەگەڵ وڵاتە دراوسیەکانی خۆیان ڕێک بخاتەوە و هەروەها لەگەڵ تورکیاش، چونکە تورکیا ئەبێ بە ئەو هێزەی کە لە مستەقبەلە ڕۆڵی زۆر کاریگەر و گرنگی ئەبێ لە ڕەنگڕێژکردنی سیاسەتی ئەو ناوچەیە.
هەر بۆیەشە وەک چاودێر جەختی لێ دەکەنەوە ململانیەکانی نێوان تورکیا و ئێران لەسەر پاوانکردنی دەسەڵاتەکانیان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەبێتە مایەی نائارامیەکی تر بۆ ناوچەکە. و وەک دکتۆر کامەران بەرواری مامۆستا لە زانکۆی دووەک بە بەرنامەی پانۆرامای گوت، شیانی هەڵایسانی قەیرانیش بە دوای خۆیدا دێنێت.
ئەو ململانە یا ئێرانێ و یا تورکیا دێ کاریگەریەکە زۆر خراپ و نەرێنی لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوی بگشتی و لەسەر بەرژەوەندیە جیهانی تایبەتیش ئالیابوری و لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوی هەمی هەبیتن، چونکو ئەو سراع ئیرانی تورکی ئەڤروکەپ شێوازێکی بێ بەرنامە، شێوازێکی نەی عەقڵانە تێدەکردنی، زیاتر مەسەلە پاوانکردنە ساحەیە و مەیدانەیە و پتر سیراعکە یا مەذهەبی دینیە. بروی چنده جی از باورم ده آثارت و شنوارت و ایت خراب وکو شرع عراق و ایران اگر تشتکی واسطا بو خود نکر دل سر روشالات ناوی بگشتی راوستن و هر دو دولت جی ده برف کاریسات و ویران کرنکا گلک آمازون چن چونکو اف کشتی نهاتی تکرنه لسر بنمایه که وها ده تکرنه کو لاینگریا روشالات و روش آبا و شرک سار و شرک گرم روشالات ناوی پیدات کرد به هیچ رنگی کش رنگا ابد برجوان یا هیچ گلو نتوائه و حکمت که دانینه.
دکتر کامران برواری دشلیت فاکتری نو نتوائیش لم هلو مرجی روشالاتی ناو راستو لم الملانی نیوان تاران و انکر اجده رولی هیا
روله که زور هیا طیبتی او هم پیش بینی دکن که او دجاتی عنصیرا عنجی ململانه نا بین روسیا و چین و امریکا و اوروپا دا گهشتی هسته که هری بلند و هر وصل صراع یا اسرائیلی و یا ایرانی جی گهشتی هسته که هری بلند بروی چنده اول رول هزید نفنطوی رول سرکی رول ایکی او هر حکار سرکی جی بو گرجبون پیوندیت ایرانی و پیوندیت ترکیه هر اثر دو خطبت نافذ متوینه بس وکو منطق پیوست اثر دو دولته هزل ویچنده بکن روشالات نابی نکنه و صحای کاشریج بو هزت نافذ متوین.
عزیزانم تا هفته این دو برنامه چینوی پانوراما ریزو خوشویستی بلین صالح بسند بفرمید.